Vēl pirms eiro ieviešanas Saeimas deputātiem nāksies izlemt, vai ievēlēt Latvijas Bankas vadītāju uz trešo pilnvaru termiņu. Ilmāram Rimšēvičam otrais pilnvaru termiņš beidzās šogad īsi pirms Ziemassvētkiem. Šobrīd parlamentārieši atzīst, ka plašas diskusijas par iespējamiem kandidātiem nav bijušas.
Ne partijā ir bijusi diskusija, ne kaut kur citur. Nu, skaidrs, ka Latvijas Bankas un vispār nu, Nacionālo valstu bankas vadītāji, nu, tas ir katras privāta personas līdzekļu stabilitāte. Ja, un es uzskatu, ka tas būtu ļoti pareizi vēlreiz nu, apstiprināt Rimšēviča kungu.
Vienotības deputāts Jānis Reiris, Saeimas budžeta un nodokļu komisijas vadītājs, uzsver, ka viņš pats uzskata Rimšēviča kandidatūru par pieņemamu un pat labu. Likums paredz, ka, lai ieteiktu kandidātus uz bankas vadītāju amatu, jāvienojas un tas jāierosina vismaz 10 deputātiem, bet ievēlēšanai nepieciešams Saeimas balsojums.
Plānojam uzaicināt uz frakciju Rimšēviča kungu, lai dzirdētu viņa redzējumu par tālāko.
Problēmas ar Rimšēviča kandidatūru neredz arī koalīcijā esošā reformu partija, kas plāno ar bankas vadītāju tikties, stāsta Edmunds Demeters, reformu partijas frakcijas vadītājs. Rimšēviča ievēlēšanu uz trešo termiņu atbalsta arī opozīcija. Jānis Urbanovičs, Saskaņas centra frakcijas vadītājs, norāda, ka frakcijā vienošanās neesot, bet savs viedoklis viņam gan ir.
Viņš ir pelnījis, kā galvenais eiro ieviesējis, izbaudīt atbildību. Redziet, es domāju, ka lielā mērā viņš ir šo te ceļu bruģējis. Viņš ir bijis starp plata ieviesējiem, viņš ir arī kvēlākais eiro ieviešanas mudinātājs. Ir tikai logiski, ka viņam arī jābūt atbildīgam par sekām. Un ja viņas ir pozitīvas ordenis, ja nē, tad citi vārdi. Tāpēc es domāju, ka tagad dot citam plūkt laurus vai atbildēt par sekām, nu, neliktos logiski, tas arī viss.
Savus uzskats Urbanovičs nekautrēšoties arī darīt zināmas partijas biedriem, diskutējot par Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanu. Otra opozīcijas spēka, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis paredz, ka viņu vidū diskusijas par Rimšēviča trešo termiņu varētu būt. Jo skaļākie parlamentārieši eiro pretinieki esot tieši viņu nometnē.
Tas ir komplekss jautājums, kas jādunā mūsu apvienībā iekšā. Mēs esam vairāk politiskie spēki Zaļo Zemnieku savienībā, cilvēki dažādi.
Iepriekš Rīgā notikušajā starptautiskajā eiro konferencē Latvijas Bankas vadītājs uzsvēr, ka tuvāko gadu darbs būšot pārliecināt eiro skeptiķus par ieguvumiem, tā netieši norādot uz gatavību turpināt darbu.
Ja būs šāda iespēja un šāds piedāvājums, es esmu gatavs kandidēt uz atkārtotu ievēlēšanu.
Vēlāk taujāts Rimšēvičs atzina, ka ir gatavs strādāt. Rudīts Pakolska, Latvijas radio.